В нашій студії вже є гость, ми її представимо буквально за кілька хвилин і говоритимемо, власне, на цю тему. Але перед тим пропонуємо нашим слухачам послухати сюжет наших кореспондентів. Власне, ну, одна із історій, очевидно, яка стане в тому числі предметом обговорення нашого сьогоднішнього ефіру. І таких історій, на жаль, в Україні є досить таки багато. Прошу.
Лучанка Олена Макарчук з дітьми стала жертвою свого чоловіка-агресора, кілька років поспіль терпіла насильство з його сторони. Терпець увірвався тоді, коли він побив її дочку. Триває суд в цій справі, і жінка сподівається, що її чоловік отримає певний термін ув'язнення. Тим часом експерти наголошують, що кількість випадків домашнього насильства зростає, а тому кажуть про зміни в законодавстві та більш відповідальне ставлення до вирішення цих проблем усіх структур, які мають відповідні компетенції. Олені Макарчук чоловік неодноразово погрожував та бив. Про перший випадок фізичного насильства жінка згадує так, наче це було вчора.
Ну, а перший такий прояв, який був фізичного насильства з його сторони, це дитині малечі було 9 місяців. Ось, перший раз він тоді до мене приставив нож до горла, свідком була старша дочка Анюта. От. І, ну, правда, тоді, коли викликали міліцію, так як це було перший раз, дільничий мені сказав, що якщо я напишу про ножа, то його посадять. Я, добра душа, ж садити нікого не хотіла. То мені сказали, краще про ножа не пишіть, напишіть, що він просто нецензурно виражався, десь там шарпав за руки.
Пригадує Олена і каже, що через тиждень це все знову повторилося. В якийсь момент безкарність йому розв'язала руки, і одного разу він викрав їхнього спільного сина з дитсадка.
Вже він від тої безкарності дійшов до того, що, в принципі, він, ну, забрав дитину, викрав садочка. На мої дзвінки не відповідав, я чисто інтуїтивно поїхала до його матері, і коли прийшла за дитиною, він мене побив його матері. Тобто, це при тому, що в мене дитина була на руках. Мама його, замість того, щоб хоч якось його врозумити, вона говорила, да, їй добре, щоб вона більше туди не потикалась.
Пригадує Олена. Цього разу жінці з сином вдалося втекти, і вона відразу пішла в міський відділ поліції. Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді громадських робіт. Це трохи стримувало його в подальшій агресії, але він продовжував здійснювати психологічне насильство. Постійні сварки, агресія по відношенню до дочки Олени, і в результаті в 2014 році він побив її дочку. Дівчинка потрапила в лікарню зі струсом мозку, розповідає Олена.
Я бачила, що він виходив той день, коли ми йшли з дитиною на тренування з меншою. Ось, подзвонила старша, яка лишалась вдома, сказала, що він, можливо, зараз прийде, щоб вона закрила свої кімнаті, і до нього не виходила. Ну, але трапилося так, що це ж підліток, її спровокувати дуже легко. Їй було на той момент 14 років. І вона, ну, тобто він стукав, вона йому не відкрила, він зійшов п'яний, вірвався до неї в кімнату. Ось, ну, в ітогі це закінчилось тим, що він схопив її за волосся, бив головою підлогу, повирвав волосся, дитина отримала струс мозку. І ми викликали міліцію.
Справу теж намагалися всіляко закрити, але допомогла громадськість, яку тоді підключили. Також чиєю історією зацікавилися центральні телеканали, що дало свої результати. Інцидент розслідували спочатку, і ось вже більше року триває суд. Чоловік-агресор часто в суди не приходить, бере довідки з лікарні, що хворий, і час від часу заходить до них додому.
Ну, в принципі, так як мені говорять, то йому був, ну, тобто за його, так як це за там 125-та частина друга вже, так як це рецидив, то, в принципі, вимагають позбавлення волі. Ось. Як на це зреагує суд, ну, це ніхто не відомо. Тому що, наскільки я знаю, по 125, так як мені всі юристи розказують, дуже мало випадків було позбавлення волі. Якщо взагалі такі були.
Припускає Олена Макарчук. До слова, стаття 125 частина 2 Кримінального кодексу України кваліфікується як умисне легке тілесне пошкодження, що карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або виправними роботами на строк до 1 року, або ж арештом на строк до 6 місяців чи обмеженням волі на строк до 2 років. Луцький юрист Віктор Вальчук, який працює в темі протидії домашньому насильству кілька років, каже, що найчастіше жертви вже звертаються у випадках фізичного насильства, при тому мало хто взагалі знає про психологічне чи економічне сексуальне насильство.
Самі постраждалі від домашнього насильства, вони звертаються лише у випадках вчинення фізичного насильства. На згідно законодавства визначено 4 види насильства – це фізичне, психологічне, економічне і сексуальне. І якщо не можна говорити, що вчиняється лише фізичне насильство, ну не може фізичні бійка, ляпаси, наприклад, так, побиття, одного члена сім'ї іншим без психологічного виду насильства, тобто без образ, без нецензурної лайки.
Стверджує пан Віктор. За словами експерта, сьогодні в Україні є непогана законодавча база. Але найчастіше такі дії кваліфікуються як адміністративне правопорушення. І тема консолідації в роботі між правоохоронними органами та соцслужбами, аби вирішувати ці питання. Та й всі чекають ратифікації Стамбульської конвенції в цьому напрямку. Крім того, у Верховній Раді є законопроект, за яким передбачено тимчасове вилучення кривдника сім'ї, так як це в Європі. І про драму Олени Макарчук, і про те, чому найчастіше жінки залишаються з кривдниками, пояснює.
Насправді, лише одна жінка з тисячі може покинути все і почати життя заново. Є безліч реальних причин, чому жінки з дітьми залишаються в насильницьких стосунках. По-перше, матеріальна залежність від кривдника. По-друге, найголовніша причина – це є житлове питання. І третя – це в зв'язку з систематичним вчиненням насильства занижується самооцінка жінки. Тому що коли вчиняється постійно психологічне насильство, фізичне насильство та будь-яке насильство, види насильства, самооцінка жертви падає, просто-напросто принижується. І вона розуміє, що вона залежить від цього кривдника.
Каже Віктор Вальчук. Важливо додати, що активним у протидії домашньому насильству є Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда». Щоправда, про нього мало знають в регіонах. В центрі вже з 1 лютого працює цілодобова лінія підтримки і допомоги. Директорка департаменту зв'язків з громадськістю центру «Ла Страда» Альона Зубченко розповідає, що отримали за цих 3 місяці вже близько 8 тисяч дзвінків.
Дзвінків стало просто в рази більше. І ми розуміємо зараз, що людям легше говорити про насильство, про те, що відбувається вночі. Це може бути пов'язане з різними факторами. Тут краще говорити з психологами, як саме. Але ми в основному це пов'язуємо із, що, по-перше, вночі частіше або ввечері, або вночі частіше трапляються випадки насильства, так, власне. А по-друге, часто, коли там чоловік лягає спати, жінці легше про це говорити, в неї з'являється така можливість, і вона може подзвонити, розказати, проконсультуватися, отримати допомогу психолога телефоном.
Пояснює Альона Зубченко. Вона каже, що часто на гарячу лінію телефонують і чоловіки. Це друзі жінок, які постраждали від насильства, колеги по роботі, сусіди. Вся інформація анонімна, однак закон зобов'язує повідомляти випадки щодо насильства дітей. Але це ті випадки, коли є повна інформація про сім'ю та деталі ситуації. І поки ситуація така, як вона є, сім'я Олени Макарчук, яка стала жертвою домашнього насильства, бореться за себе та своїх дітей в суді. А всім, хто матиме інформацію та готовий попросити про підтримку в центрі «Ла Страда», можна звертатися за номером 0800 500 335. Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних номерів, 386. Безкоштовні дзвінки усіх операторів з мобільних. Також працює національна дитяча гаряча лінія, коли потрібно телефонувати з приводу жорстокого поводження з дітьми. Це 0800 500 225. Безкоштовний зі стаціонарних і мобільних або короткий номер 772. Безкоштовний «Київстар». Аріна Крапка з Луцька для громадського радіо.
21:43 на студійному годиннику. Ми повертаємось у студію громадського радіо, передачу «Громадська хвиля». Тетяна Трощинська і Василь Шандро, журналісти громадського радіо, сьогодні працюють у прямому ефірі. Анна Киричевська за звукорежисерським пультом. У нас у студії Марина Легенька, директорка департаменту правової та соціальної допомоги громадської організації «Ла Страда Україна». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, очевидно, ви про цю історію знали і поза сюжетом, який ми щойно почули. І, якісь перші коментарі ваші. В принципі, ми вже говорили до цього сюжету, що таких ситуацій, напевно, є дуже багато. І вирішити їх в правовий спосіб, теоретично можна, фактично завжди є дуже багато нюансів. Родичі, односельці, сусіди, чи одномістяни, це не має значення, чи це місто, чи село, і так далі. Які є сподівання на те, що ця справа може вирішитися на користь постраждалих?
Тут складно говорити, по-перше, що значить на користь постраждалих. Тут потрібно розмежувати, чи то ми говоримо про відповідальність кривдника, про притягнення його до відповідальності, чи то ми говоримо про відшкодування матеріальних і моральних збитків, завданих злочином. Тому що це все-таки різні аспекти. Про те, що дана особа буде притягнута до відповідальності, швидше за все так. Але насправді, як говорилося вже в самому сюжеті, варто підкреслити, що дуже малі шанси, шанси, на превеликий жаль, дуже малі шанси того, що це буде реальний термін ув'язнення. Це буде або справді громадські роботи, або ж умовний термін ув'язнення як такого. Що стосується матеріальних і моральних збитків, то, в принципі, матеріальні збитки більш-менш відшкодовуються легше, тому що якщо є підтвердження документів звернень до лікаря, придбання ліків, перебування в різних там медичних закладах, які оплачувалися, то, звичайно, це відшкодування буде простіше встановити в судовому порядку. Що стосується моральних збитків, завданих дитині, то тут дуже складно. І суди дуже рідко відшкодовують, скажімо так, ці збитки в достатній кількості, оскільки потрібна спеціальна експертиза, яка б встановила шкоду, яка завдана дитині злочином. І це насправді викликає дуже серйозні складнощі, оскільки навіть коли ми говоримо про такі дуже серйозні дуже серйозну моральну шкоду і дуже серйозні статті, як, наприклад, розбещення неповнолітніх, 156 Кримінального кодексу, коли насправді дитині завдані надзвичайно серйозна моральна шкода. Такі експертизи тривають півроку, 8 місяців, і, звичайно, це і додаткова травматизація дитини під час цієї експертизи, і досить часто все одно навіть та сума моральної шкоди, яка встановлюється експертами, не встановлюється судами, і навіть якщо вона встановлюється судом, то потребує значних зусиль з боку адвокатів, юристів, державної виконавчої служби, якраз стягнення цієї шкоди із кривдника як такого.
При цьому все те, що ви говорите, воно ж насправді не мало б демотивувати людей, які готові говорити вголос про ці речі, готові піти в поліцію заявити, та воно не має демотивувати.
Ні, звичайно, воно не має демотивувати, тому що коли жертва робить перший крок, коли постраждала особа робить перший крок, це вже початок вирішення проблеми. І чим більше мовчати про це, тим більше шансів, що це буде, знаєте, як водяний вир, засмоктувати, і так це й буде продовжуватись. Тому, звичайно, тут не повинно бути демотивації, тому що будь-яке звернення, чи то на гарячу лінію, як перший крок, чи то зразу до національної поліції, це вже серйозний і великий крок до вирішення проблеми.
І ми вже вас представили, Марина Легень, нагадаю нашим слухачам, директорка департаменту правової і соціальної допомоги Ластрада Україна. Стосовно правової допомоги доволі часто говоримо і ніби зрозуміліше. Яку соціальну допомогу може надати Ластрада?
Все залежить від потреб постраждалої особи. Це може бути і направлення, певна там оплата медичних послуг, якщо такі потрібні, і розміщення в притулках для жінок, які постраждали від домашнього
насильства. А є такі притулки в Україні, так?
Так, в Україні є такі притулки, їх надто мала кількість, їх недостатня кількість. В 4 регіонах і надзвичайно великих, таких як, наприклад, Харківська область, цих притулків взагалі немає, але все-таки вони є. Але проблема цих притулків в тому, що в більшості випадків вони розміщені в обласних центрах. І вони є абсолютно недоступними для жінок, які постраждали в селах. Тому що, звичайно, жінка не може залишити все господарство, не може залишити свою хату і поїхати в обласний центр. Тому що, коли вона повернеться, надзвичайно високі шанси того, що вона застане там пустий дім, як зазвичай буває, дінеться кудись все господарство і так далі. Тому, звичайно, для сільських жінок сільської місцевості, на жаль, якраз проблема з притулками стоїть вкрай гостро. І проблема з притулками в тому, що там можуть бути розміщені жінки, постраждалі від домашнього насильства, відповідно до місця реєстрації. Йде прив'язка до місця реєстрації, якщо ми маємо жінку, яка проживає, наприклад, в Києві, але має реєстрацію іншого регіону України, то така жінка не може бути розміщена в київських притулках.
А тут, бачите, ще, ну, напевно, є одна така важлива річ і для України це характерно, поки що, можливо, з часом ситуація зміниться. Ми, коли говоримо про Україну, про українську родину, дуже часто маємо на увазі якісь традиційні консервативні речі. І це якась закрита така організація родина. І, напевно, кожна родина і члени цієї родини, незважаючи на різні перипетії, вони сподіваються, що в даному випадку побита жінка або постраждала жінка, чи чоловік, чи будь-хто з родини, не має значення. Все ж таки, очевидно, в перспективі думаю, що цю ситуацію можна якось зам'яти, що можна вибачитись, можна домовитись і продовжувати жити далі, бо там спільні будинки, машини, діти, обов'язки і так далі. І виходить, що якщо ну хтось із подружжя позивається на іншого, то це вже ну можливо не крапка повністю, але ну дуже така велика крапка з комою. Тобто після цього навряд чи, тобто, якщо одна людина подає на іншу в суд, або одна інша там переставляє ножа до горла, навряд чи після цього
важко їздити на спільній машині.
Так, важко їздити на спільній машині. Ну і дуже багато речей, таких примітивних, зовсім побутових. І чи не є це перепоною певною? То це ну бажання в першу чергу, або ілюзія про те, що наступного разу це не повториться, що це один раз і все.
Ну, ви знаєте, насправді, крім тих речей, про які ви абсолютно вірно сказали, ще варто зауважити стереотипи, які в нашому суспільстві є, і які надзвичайно глибокі. Тому що стереотип «б'є, значить, любить» – це в нас, напевно, перший стереотип нашого українського суспільства. Але я завжди повторюю жінкам, що «б'є, значить, не любить», а «б'є, значить, вчиняє або адміністративне правопорушення, або взагалі кримінальний злочин». Тому стереотипи – це надзвичайно поширене явище. Ну і, звичайно, тяжка економічна ситуація і, насправді, боязнь піти в нікуди з дітьми, тому що жінка знає, що діти будуть в будь-якому випадку, це її відповідальність. Тому, на превеликий жаль, це так. Але, що саме цікаве, що до нас звертаються в центр не тільки постраждалі жінки, а в тому числі і кривдники. І от те, що ви говорите, що це крапка, коли жінка звертається, це не завжди крапка. І навіть, ви знаєте, в нас законом передбачене проходження корекційних програм для кривдників.
Пані Марина, але мається на увазі крапка? Ну, мається ж на увазі. Ну, якщо,
страх, що буде крапка. От не буду подавати в суд.
Бо може буде крапка.
А куди ж я потім подінусь? Ну, і так.
Так, можливо, так. Боязнь можливої втрати всього, в тому числі і статусу жінки, яка знаходиться в шлюбі, це, на жаль, також відноситься до наших стереотипів. Але про корекційні програми я докажу, тому що це є дуже велика, насправді, біда для нашого суспільства. Вони є по закону, але, на жаль, вони не виконуються на практиці. І навіть, ви знаєте, звертаються самі кривдники, які б хотіли пройти цю корекційну програму, але просто їх ніхто не направляє, хоча направлення на неї є абсолютно обов'язковою річчю.
Про корекційні програми, насправді, хотіла ще уточнити. А чому не виконується на практиці?
Тому що це потребує значних фінансових і людських ресурсів.
Тобто це мають бути певні групи, де працюють певні фахівці, ходять люди, щось подібне до анонімних алкоголіків. Ну, але нічого поганого в цьому немає.
Це непогано. Насправді, з кривдниками працює соціальний працівник, працює психолог, працює представник поліції з метою якраз стимулювання вироблення в кривдниках ненасильницької моделі поведінки. Така корекційна програма триває десь в середньому півроку і має відповідно проводитися за направленням дільничого інспектора міліції. Кожна особа, яка стає на облік як особа, яка вчинила насильство в сім'ї, має направлятися на проходження цієї корекційної програми. Але оскільки у нас немає людських ресурсів, немає фінансових ресурсів, то, на жаль, з цим є дуже велика біда.
Ну, і, знаєте, от, ну, корекційні програми, це добре, напевно, і очевидно, що є досвід інших країн, і очевидно, що він позитивний. Але, ну, знову ж таки, повертаючись до наших реалій, до уявлення про те, що, ну, там, моя родина, моя власність, і, очевидно, від цього і виникають подібні ситуації, про яку ми от щойно чули, так? І, незважаючи на, там, судові рішення, приписи, заборони і так далі, ну, все одно, там, людина, яка вважає, що, там, це її будинок і це її родина, вона може з ними чинити що завгодно, ну, в межах, які вона самі розуміє, як дозволені. Навряд чи ці програми, вони, ну, можуть мати якусь позитивну адаптацію. Чи є вже досвід?
Ні, є, звичайно, і позитивні приклади. Їх, насправді, не так багато, тому що дуже мало, в кінці кінців, осіб, навіть які направляються на проходження цих корекційних програм, доходять їх до кінця і проходять їх. І ви знаєте, зазвичай ці особи, які їх проходять, це жінки і діти. Чоловіки до завершення корекційної програми чомусь доходять вкрай рідко. Але те, що ви говорите, знову ж таки, питання якраз приведення українського законодавства у відповідність до Стамбульської конвенції. І якраз наразі йде моніторинг взагалі українського законодавства на відповідність Стамбульській конвенції. І на сьогоднішній день українське законодавство ставить майнові права особи вище, ніж немайнові права. Це значить, що кривдника ми не можемо вилучити з сім'ї, тому що він має там відповідно свою частку власності, і забрати його просто так і кудись, скажімо так, хоча б на певний час подіти, ми не можемо. Тоді, як у випадку приведення у відповідність українського законодавства, ми матимемо можливість, держава матиме можливість вилучати на певний термін кривдника із сім'ї, для того, щоб якраз забезпечити спокій сім'ї, не особу, яка постраждала з дітьми, забирати кудись незрозуміло куди, якщо це взагалі можливо, а саме особу, яка вчиняє насильницькі дії.
Але ну очевидно, що ну подібні там тренінги і програми. От ну коли люди співпрацюють, сидять в одному кабінеті, так є ціла ця офісна хвороба. Люди сидять там цілими днями один на одного дивляться, і очевидно, у них випрацьовується певне ставлення одне до одного. Для родини це ну може мати застосування, якби у нас була трошки краща правова освіта, в принципі. От наскільки це є важливим елементом у тому, аби люди могли ну принаймні знати свої права, аби жінка. Чи чоловік, чи дитина скривджені в родині, аби знали, куди, до кого звертатися в першу чергу. Можливо, не одразу в поліцію, або одразу в поліцію.
Ну, насправді, кому куди легше звернутися, і дуже часто жінки звертаються до нас, до нашого центру, не будучи готовими звертатись от прямо зараз до поліції. І це також потрібно прийняти, зрозуміти, що є психологічна готовність особи звертатися до поліції. Дуже часто, насправді, жінка потребує якраз підтримки психолога, а вже в подальшому звернення до поліції. І більше того, дуже часто жінка не ідентифікує себе як постраждалу від домашнього насильства, тому що, насправді, вона вважає, що так і має бути. Особливо це стосується сексуального насильства. Ви знаєте, коли жінки звертаються і говорять, шукають підтримки психолога, говорять про те, що от ви знаєте, він там мене вдарив. Іноді буває таке, що якраз в ході розмови з такою жінкою виясняється, що він її і зґвалтував в тому числі. Але жінка цього не самоідентифікує. Вона каже, ну як, ну я ж, ми ж у шлюбі, це подружній обов'язок, який же це злочин. Тому, на жаль, правова освіта взагалі наших громадян є на дуже низькому рівні. Особливо ми маємо якраз в цій сфері таку низьку освіту. І дуже часто жінки не звертаються, тому що вважають це нормальним, в лапках нормальним. Вони відчувають, що щось не так, але не вважають, що за це можна нести відповідальність. І не вважають це ніяким проступком.
Ну, в тому числі, ну, одне з подружжя не знає, що можна кудись звертатися, а інше не знає, що за подібні
за
дії
буде,
можна нести так? відповідальність, і це теж важливо, так, на випередження. Ми мусимо завершувати наш сьогоднішній ефір. Марина Легенька, директорка департаменту правової та соціальної допомоги Ластрада Україна, була гостею нашої студії. Все це можна буде почути і прочитати завтра на сайті громадськерадіо.орг. Нагадую, що в рамках проєкту «Протидія насильству у сім'ї» ми говорили про це, і ця програма створена за фінансової підтримки уряду Канади. Тетяна Трощинська і Василь Шандро.